Ētrā raidījums izšķirtspēja. Konflikti nav ne labi, ne slikti. Jautājums ir tikai par to, kā mēs tos risinām. Kāpēc nepieciešams strīdēties cieņpilni? Skaidro mediātore Ilze Dzenovska.
Es mācīšu šeit dzīvē iemīlēt konfliktu, un viņi tiešām nesavīja potenciālu attīstībai un izaugsmai. Jautājums, cik mēs jūtamies apdraudēt tajā brīdī, kad mēs esam saskārušies ar to, ka citiem cilvēkiem ir viņu vajadzības un ka viņi saka mums nē, iestājās par savu jā formā, kas mums nav varbūt pieņemama. Mēs runātu par cēloņiem tieši uzņēmumā vai organizācijā. Pirmkārt, tur ir būt ir struktūrāli šī organizācijas, veids, kā viņi ir veidot, kādi ir vadītāji, attieksme pret saviem darbiniekiem, kuri cilvēki tiek iekļauti sarunās, kad viņi iekļauti tiek sarunās, kad viņi uzzina par kaut kādām pārmaiņām, vai tas ir pašās beigās, un redz, kā saskaros ar lielu pretestību, pateikt savus jā un nē cieņpilnā veidā. Es teiktu, ka laiks pieaugt un laiks sākt sevi apzināties, un tas, protams, ir liels izaicinājums, jo bieži vien un daudz mēs staigājam pa šo pasauli pieaugušos ķermeņos un pieauguši, bet izturamies vienalga situācijās, kas mums kā ir nepatīkams vai nepieņemams, attaisnojot to, nu vienkārši, nu tāds es esmu. Vairāk mēs neattīstamies, un tas mūsu dzīves tā kā lielākais uzdevums, manuprāt, apzināties to savu esību, savu uzvedību un iespēju viņu attīstīt, transformēt, pielāgot, redzot, kam labumu nes tāda veida būšanu. Nu, izteiciens latviešu valodā, ne? Tad nestrepsim karstu, neliksim zetišām. Un jautājums, kā tad es to savu robežu novelku un pasaku šo nē? Un vēl būtiskāk jautājums teikt, kad es to pasaku? Vai es tam briestu 15 gadus? Un tad viss vadzis, tā saucam, ir pilns, ja? Un tad būtībā ir tā, ka man tas vēsājas prāts, kurš varētu tā mana izturēt spēju šo spriedzes situāciju, ir tik jau notērēta, ka būtībā iziet uz dialogu kaut kādu agresijas apstākļos, cilvēki tā diezgan švaki mācās.
Pēc brīža raidījuma izšķirtspēja turpinājums. Turpinām raidījumu izšķirtspēju. Studijā mediātore Ilze Dzenovska.
Vienlaikus šajā tagadnes brīdī mēs tikai skatāmies gan uz pagātni, gan uz nākotni. Kur tad mēs gribam nonākt? Redz, ja tev tas vadis ir ļoti pilns un tās dusmas un baiļu un bēdu sajaukums ir izveidojis jau tādu aizvainojumu žļurgu, kura velk sevī, tad uz to nākotni pastīties ir mazas izredzes. Bet savukārt, ja tev ir šī spēja uzdot savu jautājumu, kur tad es gribu nonākt, un ir kaut kāda veida sadarbības forma, tad tai konfrontācijai, nu, jo viņa būs cieņpilnāk, jo lielākas cerības uz kaut kādu šīs konstruktīvas sarunas formu, jo pretējā gadījumā mēs varam aiziet tādā uzbrukumā. Nav jau daudz to tādu meistaru, kas var šo agresijas enerģiju pārlaist pāri, kurš var tā kā amortizēt to tavu vilni, tu neiesaistīties uzreiz cīņā, kas ir sist pretī. Tas ir apzinātības treniņš, norīt konfliktu, ja ar to mēs saprotam tā kā savaldīt un norīt tās savas emocijas. Tas noteikti nebūtu nekad ieteikums vai padoms no manis, lai kādu situāciju līdz galam atrisinātos vai atrisinātos ir vajadzīgs iesaistīt otru cilvēku. Un tad ir, protams, jautājums, cik meisterīgi mēs pārvaldam sevi kā cilvēku, kuram ir tātad vārdi, valoda dota, cik apzināti es spēju klausīties un dzirdēt un kā es spēju pārvaldīt savu šo tad dziļāko emocionālo reakciju fonu mantojumu, kurš manī ir krājies jau no agras bērnības. Tas ir tas briedums, ko jā, es izdarīju kļūdes, sarunāju ne to, ko vajadzēju. Tā ir cepura nost, tāda uzvedība. Sabiedrībā ir ļoti svarīgi cilvēks sākt uzņemties atbildību, katrs pats par savu emocionālo diskomfortu un iegūt spēju dzīvot apzinātāk un apzinātāk sadarboties ar šo pasauli.
Pilnu sarunu skaties kanālā RTV vai meklē arhīvā radioskonto.lv. Raidījums izšķirtspēja taps sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.